И добре дошли в новия епизод на Надкаст. Знаем, че ни чакахте, за това дойдохме.
Здравейте, хора!
Здравейте, както винаги. Това беше Марина, а аз съм Петър и ние ще бъдем гости във вашата глава и уши в следващите 22 минути. Надявам се.
22 минути, това е интересно. Нали?
Това е много време, човек. Да, да. Мога да помълчим 22 минути, я видим колко дълго всъщност.
Аз съм мълчала 9 дни почти без прекъсване, така че имам опит с мълчането.
И ако се чуете защо записваме епизодите по-нарядко, това е защото мълчим по 9 дни всеки.
Добре. Ама се редуваме.
Факт. Никога не мълчим едновременно. Добре, Мимс, ще споделиш ли на нашите слушатели първата тема?
Първата тема е как се избирате книгите, които четете.
Да, аз се кръстих за литературата и окото интимно, но това беше работно заглавие, което току-що измислих. Добре, как се избирате книги? Добре, Мимс, как си избираш книги?
Ако съм в книжарница и си купувам книга, много често се водя от това какво заглавие и каква корица ще ме привлече.
Избираш да. Книгата по корицата?
Да, и обикновено... Еми, толкова и по заглавието. Примерно, така си купих една много сладка стихосбирка Дни за обичане. Аз много и се кефя.
И... Българска ли?
Точно така, българска на Симеон Аспарухов.
Да, звучи като българин, така че.
Да, и аз там ми е любимото стихче с едноименното заглавие, като стихосбирката Дни за обичане. И много ми беше харесала. Друго попадение, което си бях избрала по корицата, беше Всички наши тела, което е сборник с ултра, хипер, мега, супер къси разказчета. Сборникът е на Георги Господинов.
Ох, мой любимец, който обсъждахме точно преди да записваме предаването. Но това ще го оставим. Може би трябва да направим отделен епизод за творчеството на Георги Господинов, защото, както разбрахме, сме на доста противоположни посоки по отношение как го разбираме и дали му се кефим като цяло. Така че очаквайте епизод за творчеството на Георги Господинов. Coming soon. Добре.
За Иво Иванов какво мислиш?
Все още нищо, между другото.
Не си чел нищо от Иво Иванов? Wow.
Не. А ако трябва да ти кажа едно малко притеснително нещо за мен, това сега ще го споделя и всички ще го научат. Естествено, интернет споделям душата си. Аз много трудно помня имена. Дори да съм прочел нещо на Иво Иванов, ще съм запомнил разказа, ще съм запомнил заглавието на разказа, ще съм запомнил детайлите. Бога ми да ме разпънеш на кръст, аз няма да мога да цитирам името на автора. Това е един бък в моята система, че не помня имена под никаква форма. Така че, съжалявам. Но, нека да се опитаме, това ще ми е интересен експеримент. Какво от Иво Иванов знаеш ти и ти е направило впечатление, да видим дали пък случайно не съм чел нещо.
И всички са чели Кривата на щастието, обаче не мога да ти цитирам имена на конкретни разкази. Аз лично си мислех, че Кривата на щастието е роман, при което като отворих книгата и разбрах, че е просто сборник с статии, които той е публикувал в мисля, че 7 дни спорт. Малко се разочаровах. Но...
Що 7 дни спорт е реномирана спортна медия, предполагам.
Аз си представях, че роман, свързан с щастието, който ще е проникновен и дълъг, и ще имаш герой, с който ще се случват някакви неща. Кривата на щастието има някои много хубави разкази, които у мен наистина много ме докоснаха. И много ми харесаха, и някои даже са ме и разплаквали, толкова силно са ме докосвали, но бях разочарована, защото беше сборник от стати, а не роман.
Чакай сега, това не е не е толкова лошо, щом е успял да достигне творчеството до теб, според мен това е по-важното. Ако успее автора да се свържи с читателите си, независимо под каква форма е, може да е статия, може да е роман, може да е дори комикс. Чел съм комикси, които много са ми влияли, между другото. Нали, не че не съм и дечко, но всъщност има много творчества, има много произведения под различна творческа форма, които ако ти повлияят, значи автора добре си е свършил работата.
Да, аз по-скоро го харесвам като автор, защото много често успява да хване есенцията, да предаде емоцията и наистина успява да ме докосне на едно дълбоко ниво, което аз лично много високо ценя.
Да, съгласен. И аз ценя, между другото, добрите автори.
А Пеша, ти как си избираш книгите?
О, да ти кажа, доста... Имам много стъпков процес, между другото, и винаги ми е трудно да си избера книга. Ще се опитам да го обобща възможно най-много. Първоначално, нали, както казах, трябва да избираш книгата по корицата, така че аз правя това. Първо трябва да ме грабни корицата или заглавието, те са равнопоставени за мен. Ако е нещо, което ми предизвиква интереса, си казвам окей. Всъщност има една стъпка преди това. Боже, не съм си подготвил PowerPoint презентацията за това. Малко ме схвана неподготвен с този въпрос, въпреки че сега разбрах, че записваме на тази тема. Но, първо си избирам категория. Какво ми харесва да чета, примерно художествена литература или икономическа литература или пък нещо свързано с езици и чужди култури. Се някакви такива плебейски теми, нали? Избирам си категория и след това в категорията разглеждам какви корици и заглавия ще ми предложат. След като ми хареса заглавието или корицата, проверявам името на автора. След като проверя името на автора, проверявам малко биография за него, за да разбера дали ме кефи, дали не. И същевременно с това пък проверявам и издателството. Нали? Въпреки че има някои специализирани издателства, които ако търсиш определена литература, примерно може да намериш само да речем в Вакон или в някое по-специализирано издателство, които си държат на определен тип произведения. И след като проверя автора и издателството, след това чак стигам до частта, в която да прочета една част от произведението. И ако ми хареса, нали, като най-голяма тежест, честно казано, има частта от произведението, тогава решавам да си купа книгата. Но за да стигна до частта от произведението, винаги минавам през това да си избера категория, да си харесам някакво заглавие или корица и след това да проверя кой го е написал и от кое издателство е. Просто защото имам един бък, че всичко, което купувам, държа да отидат парите, нали, при някой човек, който според мен го заслужава, а не някой, който просто използва гръмки заглавия, гръмки думи, за да създаде нещо, което той търси бърза печалба. И както се казва, има много автори в момента, които са издали повече книги, отколкото са прочели. И аз особено гледам да избягвам този тип автори. Хух, надявам се не те обърках.
Изключително впечатлена съм от процеса. Нека обобщим. Първо проверя. Да видим дали съм разбирала правилно. Първо корица и заглавие, както уточнихме. Ние сме достатъчно повърхностни и визуални, за да ни е важно
факт,
и това.
Факт. Трябва да сме плоски, както земята. Земята е плоска, хора. Да не ви учат нищо друго. Така, да, първо е категория и след това заглавия. Нали?
Да, представяме си, че вече си решил каква книга искаш да си купиш. Така, да. Разглеждаш кориците и заглавията, после проучваш автора, после проучваш издателството, после зачиташ отказ от произведението и тогава вземаш своето решение.
Факт.
Yes! Виж,
да,
успях
браво,
да...
точно така. Да не ти казвам, че когато Сиела пуснаха промоцията, нали, покрай 3 март, там пускат промоциите за 50% намаление, И тогава, сигурно 2 седмици, докато си финализираме поръчката, направо щях да поудея толкова много информация, прелистих тогава и мисля, че всъщност изчетах повече информация за книгите, отколкото фактически книги успях да прочета от всичките, които си купих. Което е малко,
Уау.
да, малко абсурдно. Но, окей,
Една
се, Васева.
петстъпковия модел за избиране на книга според Пейшо. Първо,
Или за постигане на мозъчен удар. Да.
зависи. Първо, изберете си категория, от която искате да четете. Второ, прегледайте кориците и заглавията. Трето, прочете автора. Четвърто, прочете издателството. И пето, прочетете част от книгата.
И последна стъпка, естествено, пишете на info@nadcast.com заплашително писмо за това, че с тези 5 стъпки съм провалил живота ви. Не, шегувам се. Добре, Мимс, имаш ли любима категория, когато отидеш? Примерно, ти каза, когато влезеш в книжарница, коя е категорията, към която... Ако влезеш в книжарница, не за да си купиш, примерно, химикалка, тетрадка или нещо, от което реално нямаш нужда, обаче пък винаги има много интересни джунджурийки, но решаваш да си купиш книга. Влезеш в книжарница и кое е мястото, от което... мястото, към което ще се насочиш? Коя секция ти е любима?
Много харесвам литературата, свързана с личностно развитие.
О, да, и моето любимо е.
И
Ма тя
много
винаги я слага
харесвам.
до езотерика, а езотериката, честно казвам, малко ме плаши.
И обикновено преглеждам и новите заглавия, също са ми интересни.
Много добре.
Но аз много обичам да вземам книги от приятели или от вкъщи.
А обичаш ли да им ги връщаш след това?
Да, също много обичам и да давам книги, заради това имам един файл
Аха.
в Google Drive.
Как се наричаха тези? Не счетоводна книга, ами разчетник. Да. Този ми дължи физика на тъгата. Ще му дам още 2 дни след това звънка на Киро.
Пеше ти, обичаш ли да споделяш книгите си?
Адски много, да ти кажа честно казано, имам доста книги, които съм дал и забравям да ги взема. В смисъл, аз не си ги търся, докато човека не ми я върне. Защото реално съм му я дал, за да я прочете, ако му е интересна. Нали? Всяка книга обаче си има време, в което да я прочете. Сега може да му е била интересна сега, обаче след това да реши да ни я прочете в момента. Така че имам няколко приятели, които ми дължат някои книги, които все още не са достигнали до тях. Ма аз съм окей с това, стига да съм прочел книгата. Ако не съм чел книгата, става сложно. Защото сега при прочетена книга, аз съм извлякал информацията, която ме интересува, нали? И ми е малко по-лесно да се откъсна от нея за толкова дълъг период. Обаче, ако не съм я прочел и започваме гложди едно отвътре, такова малко чувство, едно малко човече, което почва да се пита, добре бе, каква информация имаше тук, ама то това заглавие изглеждаше много интересно. И пробвал съм го това да дам веднъж книга, която не съм прочел, да услужа и просто до такава степен не успях да издържа, че накрая си имам 2 копия от книгата. Нали? Купих си второ, за да мога да я прочета, защото просто ми беше твърде интересно.
Уау! Не, на мен
Да.
това не ми се е случвало.
Да.
А сещаш
Еми.
ли се за някоя книга, която е била много препоръчана от някакви хора,
Йо-хо-хо.
обаче на теб тотално не ти е харесало и си искал компенсация?
Това. Веднага знаеш отговора тук, мисля. Господин Джордж Господинов е автора, чието име естествено съм запомнил, защото просто така, въпросната книга, всички може би се досещате, най-прочитаната му книга «Физика на тъгата». Беше много хвалена книга, спечелила много награди. Направо всеки ми я препоръчваше. Дори най-добрият ми приятел вика, братле, това е невероятно произведение, трябва да го прочетеш. И само да поясна, 2 пъти в живота ми някой човек ми е казал, това е невероятно произведение, трябва да го прочетеш. И сега тук може би всички ще ме нахейтят и ще ме намразят. Едното беше това, на Георги Господинов и хич не ми хареса. В смисъл от физика на тъгата, четах, четах, четах и по едно време се усещам, че аз чета машинално. Нито ме трогва, нито нещо в мен прескърцва, прещраква. В смисъл, явно може би не е моят стил. Не е моето нещо, което ми трябва.
Или не е бил твоя момент за
Или
четене по
да,
тази
това също.
тематика.
Това също си го мисля, нали, защото честно казвам, понякога се връщам към книга, тръгвам да я чета, да видя дали случайно сега е момента. Все още не съм достигнал до него, може би трябва още малко да порасна, нали, и тогава. Другия път, когато ми се случи такова нещо, да ми препоръча книга, да кажа, трябва да я прочетеш. Не може просто да не си чел нищо на този автор, това е на Тери Пратчет. И ми казаха, че трябва да прочета нещо него. И аз прочетах две произведения негови. Сега, едното беше с сини мишки полицай, ще те излъжа, как се казва заглавието. Нали? Противно на логиката ми, но не запомних имената на заглавията, но пък помна героите. Второто беше за смъртта. Беше много интересно пак. Но като цяло, начин на написане на Тери Пратчет не отговори на рекламата, която му направих. Пише добре, някои неща са много неразбрани. Третото произведение, което тръгнах да чета, бях прочел на него още и Дядо Прас май, се казваше, ако не се лъжа. Да, май. Ти Тери Пратчет чела ли си?
Ще спра. Да, за да можеш да се чуваш, докато се смея. Ами, с Тери Пратчет има много сходна история. Тъй като в екипа, в който работех, имаше много хора, които са фенове на фентазито. И един колега го помолих да ми даде книга на Тери Пратчет. Една книга. Помоля го за една книга, при която той ми донесе 4.
Естествено.
При което на едната на Господари и Господарки съм стигнала до 73-та страница. Толкова успях.
Или ги нямаш пред теб да го кажеш?
Отворих книгите пред мен.
Не, до 73-та страница си стигнала от колко страници общо?
От 382.
Добре, близо си.
Ама това мисля, че миналата година я почнах тази книга.
Добре.
Да, като цяло и мен не ме е грабна особено много. Другата, която се пробвах да чета, беше Фантастична светлина. Не, даже не мисля, че не ми е направеното място от беляската, така че нямам идея до къде съм стигнала. И като цяло нещо фентази световете не са много по вкуса ми и на мен се оказва.
Фентази световете има много разновидности в този жанр, които някой може наистина да не ти хареса, но има много добри. Чела ли си, примерно, поредицата от Изгряващо слънце? Тя е много, много интересна.
Не съм. Преди това един друг колега се беше пробвал с някаква друга поредица да ме зарибява да чета, но имаше същия нисък успех.
Властелина на пръстените?
Дори не мисля да се опитвам. Не. Не знам, вече не помня какво беше заглавието и нищо не помня то автора нито заглавието.
Толкин.
Не, на това, което аз четох.
Да, добре.
Но да, фентазито не е моето нещо, излиза. Но аз като цяло много се забавлявам и много си харесвам да си живея живота и примерно някои автобиографии ми било супер интересно да чета. Примерно Изкуство на победата на Фил Найт. И също на Ричард Брансън автобиографичните му книги много ги харесвам.
Аз за Ричард Брансън специално съм с много смесени чувства. Защото той наистина, поглеждайки какво е създал като бизнес, от икономическа гледна точка е много интересен и води се успял човек. Но от човешка гледна точка не ми се струва... Как да се израза? Не ми се струва окей. Според мен е доста надменен и същевременно всичко, което го прави, той го прави за пари. Не го прави за някаква по-висша цел, а пък аз харесвам хората, които имат по-висша цел, която е свързана с някакъв принцип. Може да е бил защита на някакви права, защита на някакво виждане, но не е да защитаваш интереса си към това да имаш повече и повече пари. Нали? Не знам дали се изразих добре и дали ме разбра. Надявам се да не съм объркал и нашите слушатели.
Мисля, че си абсолютно ясен.
Добре. Ако трябва да пазаруваш книги, ако си решила да си купуваш книги, би ли взела книги от онлайн магазин или предпочиташ да отидеш в книжарницата на място да си ги избереш?
Обикновено онлайн си купувам книги, които са преди да бъдат пуснати на пазара и с автограф.
Да.
Даже не, вече не е предпремиерно. Предпремиерните книги обичам да си купувам онлайн, иначе си купувам офлайн книги или си вземам книги от приятели или от тати. Защото той много-много обича да купува книги и вкъщи е пълно.
Добре. Книжен или електронен носител?
Книжен.
Ретро.
А ти?
Добре. Електронен, ако мога.
А как предпочиташ да си купуваш книгите?
Ами, предпочитам да си ги купувам на място, но аз предпочитам да ги купувам електронно. Като цяло концепцията за пестене на хартия ми е забита в главата и даже специално купих електронен четец, за да мога да си чета новите заглавия. После разбрах, че всъщност не мога да намеря толкова много заглавия на български, така че чета по-стари произведения на него. А пък книжните книги си ги купувам само ако няма електронен вариант или ако е някаква специална книга, която просто искам да имам на твърдо копие, така че да съм сигурен, че тя ще издържи дълго време, нали, по-дълго отколкото може би батерията или дисплея на електронния ми четец. Добре. Ами, останаха ни още няколко минути, така че ако искаш да преминем и към блиц въпросите ни.
Тежо, казахме 22 минути, че ще държим слушателите.
Имаме още 6, 5,
4, може 22 3. До 22 минути 59 секунди.
Ние просто защо сме в различни часова зона, може да видите различен брояч на вашия дисплей. Добре, Мимс, ако трябва да препоръчаш 3 книги на нашите слушатели, кои ще са те и защо?
Ще препоръчам любимата ми книга, която е колекционер на любовни изречения на Александър Секулов, която не е за всеки, но е много различна. Тя пак е сборник от разказчета. Много бързо и лесно се чете. Ако ви допадне, може изобщо да не ви хареса. Бих препоръчала Закуска в Тифани, защото е много лека и приятна за четене. И бих препоръчала... Още бих препоръчала... Дай ми време да помисля, ти кажи твоите 2 или 3 книги, Пешо.
Ха-ха, забихте с този въпрос. Добре, на първо място ще препоръчам Софийски магиосници. Просто знам, че е доста фантастична и доста детска книга, но много ме грабна. Цялата поредица много ми харесва и продължението, как се развива сюжета, така че нямам търпение за следващата книга. Така че на първо място поставям Софийски магиосници. На второ място ще мина в диаметрално противоположната страна на жанровете и ще препоръчам Сапиенс, книгата на Халари. Първото име, как беше?
Ивал.
Ювал. Ювал, добре, не мога да го произнеса правилно, но книгата е невероятно добра. Много ми допада как е обяснена, казва се кратка история, Сапиенс, кратка история на човечеството, или това е пълното заглавие, Сапиенс, кратка история на човечеството. Невероятно добре е обяснено как се развило човешкото общество от... Даже не мога да кажа от кога, от самото начало до ден днешен. Разбираем език и доста пленително разказва. Така че на второ място Сапиенс, кратка история на човечеството на Халари или Харари беше. Халари.
Така, Ювал Ноа Харари.
Добре, Ювал Ноа Харари. Ето, видиш ли, имам сериозен проблем с имената. И третата книга, която ще препоръчам, е горе-долу в продължение на темата за еволюцията на човечеството или как работи мозъкът. Тази книга я препоръчвам, защото откри много с нея успях да открия много механизми, които подсъзнателно се случват в ежедневието ми, и по този начин някак си успях да достигна, сега ще прозвуча малко, може би сектантско, но успях да достигна по-осъзнато аз, което наистина ми помага и в изпълнението на ежедневните задачки на работа. По-съсредоточен съм и, честно казано, изключително много ми помогна за стреса и конфликтите в офиса, които изживявам всеки ден, предполагам. Май, всеки, който работи в София и в офис, преживява това, но Как работи мозъкът е невероятно приятна книжка, която ще разшифрова, за тези, които не знаят и които не са естествено мозъчни хирурзи, как работят основните процеси в мозъка и как точно ние чувстваме и какво провокира чувствата, как могат да се контролират, пък също така как мозъка се развива и как въобще се е развил до сегашния си вид. Въобще доста приятна книжка, особено за предилягане.
Много добре звучи. Беше много забавно, като спомена Sapiens, като книга, която препоръчваш, защото това е точно една от книгите, които си взех, след като този уикенд си бях вкъщи.
А, супер! Значи да, имаш невероятно добро чисто.
Да, в момента стои на масичката ми е в хола, а от срещу мен на лавицата е друга книга на Харари, която ме чака да прочета, 21 урок за 21 век.
Да, тя също е много добра. Добре, измисли коя ти е третата книга?
Да, тя няма да е практична, просто ще е също още една книга, която ме е увлякла в действието си и съм прочела с лекота. Книгата се казва «Страх от обичане», отново на български автор, Неви Буджукова. Тя е психотерапевт. Да, много, много сладък български чиклит, в който се разказва историята на една млада жена и нейните сърдечни разочарования и трепети. За мъжете също може да е интересна. Един приятел даже му бях дала да я чете и той каза, че е доста интересна книжка.
Сериозно?
И коментира, че му е припомнило как жените имат склонността да се измислят проблеми и да ги въртят и да циклят в тях. Което е женско качество, което той мрази.
Значи, в момента се замислям сериозно, но може би това е първия случай в историята ми, в който някой ми казва, че момче се е възхитило от чиклит. Wow.
Не е възхитило. Възхитило определено не е правилната дума, но е било приятен следобед за прочитането й. Не ме нахрани, че съм му я дала.
Явно ти е много добър приятел.
Да, така е.
Или книгата е наистина толкова добра сега?
На мен ми хареса начина на писане.
Да, единственият начин, за да се уверя аз и нашите слушатели, е да вземем книгата и да я прочетем, което явно трябва да се случи. Добре, Мимс, понеже прескочихме времето, извиняваме се на всеки, който е очаквал, че ще бъде 23 минути, но явно ние излъгахме.
Винаги може да ни слушате на по-висока скорост. Аз да. Така правя с повечето подкасти, които слушам.
Реално да, и ние както говорим бързо, така ще чувате двойно по-бързо всичко. Много добре. Хора, радваме се, че бяхте с нас и този епизод. Ще се радваме да ни пишете мнения, оплаквания, похвали, препоръки, банкови сметки, завещания на имейл адрес info@natcast.com, където Марина и аз очакваме дори и вашите въпроси. Ако искате да ни предложите тема, също може да изпратите там. Общо взето, това е поща за всичко. Ако ви е скучно, искате да пращате спам съобщения, изпращайте ги на там. Ние имаме свободно време. Нали, Мимс?
Разбира се. Винаги. Всъщност, аз имам концепцията за времето, че не го притежаваме и то почти не съществува. Така че няма как нито да го губиш, нито да го печелиш, нито...
Факт. Между другото, времето е човешка концепция, която напълно си права, че е просто измислена от нас. И ето, това беше трейлър за следващия ни епизод, който ще е след следващия ни епизод. Т.е. последващия ни епизод ще бъде явно за времето.
Да, разбира се. Мен много ме вълнува тази тема от миналия септември.
Да, септември беше преломен момент. Някои започнаха училище, други не започнаха училище.
Ужас! Но хора, лято е, четете, образовайте се, учете, не учете, забавлявайте се и се наслаждавайте настоящия момент.